Në Kosovë, java që po e lëm pas është karakterizuar nga iniciativa e disa deputetëve për të shfuqizuar gjykatën speciale me Selinë Hag për plasje të mëdha rreth kësaj çështje, ka patur ndërmjet barzve të institucioneve të Kosovës dhe ambasadorëve të huaj perëndimor të akredituar në Prishtinë. E më i zëshmi kundër kësaj iniciative është shfaqur ambasadori amerikan Greg Delavi, i cili ka thënë se nëse parlamenti merr një vendim të tillë, pasojat për Kosovën do të jenë tejet negative. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka quajtur iniciativën për shfuqizimin e gjykatës speciale si procedurë të rregullt e demokratike dhe si një çështje që nuk ka pse të dramatizohet. Në një intervistë për televizionin publik, kreu i shtetit ka përsëritur se kjo nismë nuk sfidon drejtësinë dhe as raportet e Kosovës me aleatët perëndimor.
Iniciativat e deputetëve, janë iniciativa që kemi pasur edhe më herët. Prandaj mendoj se as nuk duhet dramatizuar situata, por në të njëjtën kohë nuk duhet as të ndërsuar. Vlerësoj se nismë rreth 50 deputetëve është nismë plotësisht kushtetuese, ligjore, proceduralisht e rregullt që nuk e sfidon drejtësinë, por kërkon një alternativë.
Presidenti ka thënë se vazhdon ta shoh këtë gjykatë si një padrejtësi ndaj Kosovës, por që e kishte përkrahur për shkak të zotimeve sipas tij për ta mbështetur Kosovën në shumë aspekte.
Unë kam theksuar në vitin 2015 dhe rithekësoj edhe sot, themelimi i kësaj gjykate ka qenë i padrejt historikisht për Kosovën, por kemi sakrifikuar për shkak të zotimit të ndërkombëtarëve se do të na mbështesin edhe më fuqishëm për antarësim në UNESCO, për aplikimin e Këshillit të Evropës, për antarësim në Interpol, gjithashtu për themelimin e forcave traumatosura të Kosovës, sa më shpejt që është e mundur për njohje të reja, por edhe që do të punohet edhe më tepër për vetë bashkimit evropian.
Presidenti i vendit ka thënë se do të respektoj çdo vendim të kuvendit rreth kësaj gjykate. Ligji për dhomat e specializuara të prokurorisë dhe gjykatës është miratuar në kuvendin e Kosovës në gusht të vitit 2015. Gjykata me sedi në Holand ka mandat për të ndjekur krimet e pretenduara të kryera nga ish-pjestarët e ushtrisë qlirimtare në periudhën mes janarit 1998 dhe dhjetorit 2000. Gjykata e Prishtinës liroi sot nga paraburgimi deputetët e televizjes vetëvendosur si Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi. Ndërkaq në fjalën përfundimtare, prokurori i çështjes Valdet Gashi në gjykimin e katër deputetëve të vetëvendosjes tha se nga videoinqezimet është vërtetuar se Albin Kurti ka kryer vepër penale. Në këtë proces gjyqësor, deputetët Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi, Albulena Haxhiu e Faton Topalli akuzohen në lidhje me hedhjen e gazit lotësjellës në seancat e kuvendit. Në fjalën e tij në gjykat, gjyqtarin e këtij procesi Kaludra, Kurti e quajti simpatizues të fashizmit, ndërsa veprimet e tij dhe të deputetëve të tjerë të opozitës të para dy vjetëve i arsyetoi jo si vepër penale, por si obligim. Komisioni për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, i udhëhequr nga Shpejtim Bulliqi, thotë se ka siguruar fakte të reja që kufiri me malin e zi është në Çakor. Bulliqi, kryetari Komisionit për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror në Komisionin për punë të jashtme, ka thënë se Kosova ka menaxhuar me territorin e kontestuar me malin e zi deri në vitin 2009.
Kosova ka menaxhuar me rrugën, Kosova e ka ndërtuar rrugën, Kosova e ka shtruar asfaltin, Kosova e ka mirëmbajt rrugën, Kosova e ka bërë projekte për rrugën, Kosova e ka kontrolluar atë territor deri me datën 12/2009.
Sipas tij, pas kësaj periudhe është kërkuar nga mali i zi që kjo pjesë të mos mirëmbahet nga institucionet e Kosovës. Për t'i përforcuar këto deklarime, antari i këtij komisioni Florim Isufi ka treguar një rast kur ka ndodhur një aksident në vitin 1974 dhe kur i gjithë procesi ishte kryer nga atëherë Krajina Socialiste Autonome e Kosovës.
Palët e përfshira janë detyruar të nështrohen sistemit të drejtësisë që ka ekzistuar në Krajinën Socialiste Autonome të Kosovës. Asnjë institucion i drejtësisë së malit të zi nuk ka qenë i përfshirë në rastin në fjalë. Aksidenti ka qenë brenda territorit të Kosovës dhe kjo është respektuar edhe nga subjektet e regjistruara në Maltezi. Keni kujdes.
Ndërkaq Vjosa Osmani theksoi se do të ishte mirë që të pritet për fakte të reja eventuale që do të forconin apo dobësonin argumentet e ofruara nga Bulliqi. Ai tha se ndërkohë kishte marrë informacione ndryshe për aksidentin e ndodhur.
Derisa në ndërkohë mua mbinin informata nga njerëzit që kanë marrë pjesë në shpëtimin e atyre që janë lënduar, se në fakt arsyeja e vetme pse mali i zi nuk ka ndërhyr ka qenë për shkak se ditën e aksidentit lartësia e borës ka qenë tepër e madhe.
Komisioni për punë të jashtme, diasporë dhe investime strategjike politike i kuvendit të Kosovës në përfundim të kësaj mbledhje vendosi ta shtyjë për një takim tjetër procedimin e raportit të demarkacionit në kryesinë e kuvendit. Për Radio SBS Mendohysa, Prishtinë.